Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. У Києві 21 година. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Ми почуємо сьогодні реакції звідусіль в Україні на підпис президента під мовним законом.
Очікувано, що партія влади відчуває, що проблеми будуть на виборах, і вони розіграли ту технологію.
Відомий за кордоном українець, економіст та меценат Богдан Гаврилишин не шкодує, що його швейцарський фонд фінансував поїздку до Віктора Януковича представників української інтелігенції. Однак він вважає, що до змін.
На мою думку, це зробить тільки, в общем, нова генерація.
Про це і багато-багато іншого після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчок. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія називає звинувачення її матері в побитті співробітника пенітенціарної системи безпідставною. Виступаючи перед журналістами в Харкові, вона, зокрема, заявила...
Замість того, щоб розслідувати
справу про її побиття, вони знову, не маючи доказів і не маючи можливості довести її винуватість в інших справах, придумали чергову смішну справу. Заявила Євгенія Тимошенко, і чоловік Юлії Тимошенко Олександр так само вважає звинувачення його дружини у побитті співробітника пенітенціарної системи безпідставними, мовиться в його заяві, яку він передав Радіо Свобода. Так само... Застереження з приводу цих звинувачень висловили сьогодні в Брюсселі речник Єврокомісара з питань розширення європейської політики сусідства Штефана Філе Петер Стано заявив, що такі нові звинувачення і такі публічні заяви представників української держави, включно з Генпрокуратурою, викликають розчарування. Сьогодні в оприлюдненому інтерв'ю в газеті «Сьогодні» перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін повідомив, що проти Юлії Тимошенко порушили ще одну справу за фактом побиття співробітника слідчого ізолятора. Об'єднана опозиція «Батьківщина» звернулася сьогодні до Київського апеляційного адміністративного суду з позовом про скасування рішення Центрвиборчкому, яким було відмовлено в реєстрації кандидатами на народних депутатів Юлії Тимошенко та Юрієві Луценку. Опозиція вважає, що стаття 76 Конституції дозволяє людям із судимістю реєструватися на кандидатів. А до самого моменту обрання, каже опозиція, їхні судимості ще можуть бути скасовані. Об'єднана опозиція також ініціює старт процедури імпічменту президента Віктора Януковича, заявив представник партії «Батьківщина» народний депутат Сергій Соболєв, а лідер іншої партії в складі об'єднаної опозиції «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що йдеться про мирне усунення голови держави.
Можете двома шляхами. Перше, коли президент сам виходить з Банкової, згідно процедури, передбаченої законами. Друге, коли його крісло разом з ним виносять звідти. Тоді, коли вже народ дістане така політика. Ми зараз говоримо про перший. Нормальний, спокійний шлях.
Заявив Гриценко. Президент Віктор Янукович підписав сьогодні закон про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі в межах СНД, повідомила його прес-служба. У повідомленні перелічена низка переваг цього договору, але про ніякі недоліки там не сказано. Закон про ратифікацію договору викликав низку застережень і в опозиції, і у владі. Зокрема, критики заявляли, що умови договору не рівні для всіх учасників. Офіційний Вашингтон заявляє, що підтримує зусилля Швеції в пропагуванні дотримання прав людини в Білорусі. Держдепартамент США виступив з цією заявою після того, як Білорусь заявила, що Швеція має закрити своє посольство в Мінську.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Брюсселі сподіваються, що оцінка Ради Європи і Венеціанської комісії закону України про засади державної мовної політики внесе чіткість щодо відповідності його стандартам, закладеним у Європейській хартії регіональних мов і меншин. Так заявив сьогодні речник Єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Філе Петер Стано. Крім того, в ЄС вважають, що такі реформи, як мовний закон, мають відбуватися на основі належної та всеохопної наступної внутрішньої дискусії широкого консенсусу, заявив речник Євросоюзу. Ми з вами сьогодні почуємо від наших кореспондентів в різних містах, як реагують на підписання президентом мовного закону. Зокрема, харківські захисники української мови, виявляється, заважають готуватися танцюристам до телешоу. Харківський окружний адміністративний суд на площі Свобода з 10 серпня заборонив акцію на захист української мови. Таким чином, суд задовільнив позов погоджувальної комісії міської ради. Серед аргументів чиновників щодо заборони – підготовка до свят Дня міста 23 серпня та Державної незалежності 24 серпня. Також протестуючи проти мовного закону могли би заважати тренуванню учасників телешоу «Майданс». А також міський департамент транспорту заявив, що учасники акції створюють передумови для виникнення ДТП, заважають руху автомобілів. Харківські захисники української мови не збираються згортати заходи. Новий протест розпочнуть 10 серпня в іншому місті, центрі Харкова. А ще деяку інформацію про ситуацію в Харкові Володимир Носков розповість.
На площі Свободи не збираються припиняти безстрокову акцію на підтримку української мови, доки скандальний закон Віктор Янукович не скасує. Про це йшлося під час мітингу, організованого членами спілки української молоді і молодої просвіти. Тут зібралося небагато, 40 чоловік. Натомість провладний мітинг увечері зібрав більше 2000 людей. В групі підтримки харківських регіоналів багато вчителів. Промовці, міські депутати дякували президента за довгоочікуваний мовний закон. Зауважу, в Харкові за ініціативою обласної та міської партнер організації регіонів російська мова має статус регіональної мови з 2006-го.
Якою є ситуація в Рівному, розповість Валентина Одарченко.
На Рівненщині та Волині, де проти нового мовного законопроекту одноголосно висловлювалися усі депутати обласних рад, реакція на це підписання президентом поки що відсутня. Причиною є цейтнот із формуванням списків виборчих комісій, в яких задіяні всі основні політичні гравці. Як запевнила голова обласної просвіти Світлана Ніколіна, котра нині очолює обласну організацію УНП, реакція обов'язково буде. Не лише у вигляді мітингів, а й у формі найрізноманітніших акцій. Тут триває робота з моніторингу місцевої реклами, вивісок і брендів.
А як виглядає ситуація на Дніпропетровщині, розповість Юлія Рацибарська.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині зібрали 10 тисяч підписів супротивників мовного закону. Про це сьогодні Радіо Свобода повідомила голова Криворізької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віра Вернигор. За її інформацією, підписні листи спрямували до адміністрації президента. Масштабну акцію протесту проти мовного закону у Кривому Розі збираються провести 24 серпня, у День незалежності України.
А Олена Повеляєва розповість про те, як швидко зібрали мітинг напередодні в Донецьку.
Джерело в Донецькій обласній державній адміністрації повідомило Радіо Свобода, що працівників держустанови в добровільно-примусовому порядку змушували піти на мітинг на підтримку підписання президентом мовного закону, що відбувся в середу ввечері в Донецьку біля облдержадміністрації. Прес-секретар Донецького комітету виборців України Катерина Жемчужникова, яка також побувала на мітингу, звернула увагу на те, що багато людей туди привезли з області. У перших рядах можна було впізнати голів місцевих та селищних рад. За її словами, працівники облдержадміністрації і справді там були, адже після закінчення мітингу досить багато людей повернулося у саму будівлю. Автобуси, на яких на акцію звозили людей із міст та селищ області, можна було побачити просто біля облдержадміністрації. Партія регіонів, організатор заходу, заявляє, що мітинг відвідало не менше як 2000 людей.
А Львівська обласна рада озвучила цього вечора біля пам'ятника Шевченкові рішення, що на території Львівщини буде діяти не мовний закон, підписаний президентом, а стаття 10 Конституції України, згідно з якою українська мова є єдиною державною мовою. Водночас бажаючих поїхати до Києва на акції протесту серед мешканців Львова та області виявилося обмаль. Подробиці знає Галина Терещук.
Депутати Львівської облради закликали всі місцеві органи влади Західної України ухвалити рішення, що на їхній території не діє мовний закон, підписаний президентом, а відтак лише українська мова єдина державна. До того ж, голова Львівської облради Олег Панькевич подасть позов до Конституційного суду про визнання неконституційним закону України про засади державної мовної політики і закликав громадськість готуватися до всеукраїнської національної мобілізації. Опозиція на Львівщині створила страйковий комітет комітет захисту української мови, але він обмежується малолюдними заходами. У галицьких селах годі знайти людину, яка погодилася поїхати в столицю на протест. Така апатія людей цілком логічна, адже виборці розуміють, що мовне питання вигідне і опозиції, і владі, щоб мобілізувати електорат, каже Оксана Дощаківська, виконавчий директор Львівської обласної організації «Комітет виборців України».
Виборець сьогодні чітко розуміє, єдина цінність для кандидатів, які балотуються до Верховної Ради, це дорватися або ж залишитись біля корита. Мовне питання – це один з механізмів, приводів нав'язати боротьбу.
Мовне питання не спричинило ані вчора, ані сьогодні у Львові якихось масових акцій непокори. Я поцікавилася думкою львів'ян різних за фахом і освітою. Як вони сприйняли той факт, що президент підписав мовний закон?
Очікувано, що партія влади відчуває, що проблеми будуть на виборах, і вони розіграли ту технологію. І вони, по суті, я думаю, що навіть з опозицією несвідомо домовилися. Розмовляв українською мовою, так і буду розмовляти. Мої сини теж розмовляють українською мовою.
Закон є дуже фінансово обтяжливий для країни. Тобто це тягар ляже на кожного платника податків.
Живемо в Україні, і в нас має бути одна єдина мова – це українська.
Воно було очікуване. Від Януковича іншого чекати неможливо. І мова мусить бути українська державна.
Такими думками поділилися львів'яни – гуманітарій, працівник суду, пенсіонер і підприємець. Водночас галичани не готові до радикальних дій через мовний закон. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні західна преса повідомляє, що президент Янукович, для якого російська мова є рідною, підписанням суперечливого мовного закону, раніше ухваленого більшістю у Верховній Раді, зробив російську офіційною мовою в багатьох регіонах України. Газети цитують аналітиків, які вважають, що Янукович, це цитата, зміг зробити те, чого не зробили російські імператори та радянські генеральні секретарі. Він підписав смертний вирок українській мові. Кінець цитати. Більше про це слухай у наступній передачі у Європейській свободі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А тим часом відомий за кордоном українець, економіст та меценат Богдан Гаврилишин, який мешкає у Швейцарії, заявив, що мовний закон є найгіршим законом за всі роси роки незалежності України. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Гаврилишин не шкодує через те, що його швейцарський фонд фінансував поїздку до Віктора Януковича представників української інтелігенції, які на початку тижня особисто намагалися відрадити у Криму Віктора Януковича, президента. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Богдан Гаврилишин називає новий мовний закон, який напередодні підписав президент України, жахливим. Бачить у ньому загрозу внести розкол в українське суспільство.
Справді найгірший законодавчий проєкт, що прийняти від часу існування незалежної держави України.
Водночас, коментуючи новий закон по телефону зі Швейцарії, Богдан Гаврилишин помітив у суперечливому документі і деякий позитив. Він сподівається на мобілізацію українського суспільства і передовсім молоді – вчитися, а потім піти в різні органи влади, щоб змінити Україну.
На мою думку, це зробить тільки, зовсім, нова генерація.
Меценат не шкодує, що його фонд оплатив поїздку до Віктора Януковича групи представників української інтелігенції, які на початку тижня літали в Крим обговорювати з президентом мовний закон.
Я дуже радий це профінансував, бо я думаю, що варто було дати шанси навіть Януковичу, може, послухати і не підписати. Була певна надія на це, але я дуже розчарований, що так не вийшло.
Чи має взагалі сенс таке спілкування з українськими політиками, яке дехто порівнює з походами до радянських вождів?
Я не думав, що є великий відсоток можливості такої. Але це, я думаю, підчеркає фактично, наскільки антиукраїнська політика є нашого теперішнього уряду. Звісно, з президентом. Так що я бачу в тому, так мати певне оправдання, чому це робити. Не то, що ми кланяємося на тому гаранту, бо гарант не дуже то, бачу, турбується, що в Конституції зазначено про мову.
Богдан Гаврилишин говорить, що він не обирав учасників поїздки, а лише фінансово підтримав ідею. Каже, що точну суму, скільки це обійшлося, знатиме від фінансового директора фонду свого імені сьогодні, коли прилетить зі Швейцарії до Києва. Уродженець Тернопільщини Богдан Гаврилишин був радником кількох українських президентів, прем'єрів і голів Верховної Ради. І є засновником Міжнародного інституту менеджменту у Женеві. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чи залежить від фаховості адвокатів рішення судів в Україні? Почуємо вашу думку.
Ну, якщо ніхто нікого не підкупляв, то думаю, адвокат може щось вирішувати.
Рішення суду не залежить від професіоналізму адвоката, тому що рішення приймає суддя. В Україні немає незалежного правосуддя.
Ми почуємо розповідь українки, яка втекла від війни в Сирії самотужки, не отримавши допомоги від посольства України.
Постоянно були звуки зриваючихся бомб. Звуки класників ми не вже привикли.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дедалі більше українців повертається на батьківщину із Сирії. Спільними зусиллями МЗС України та Міжнародної організації міграцій до Києва вже відправили 3 літаки з українськими громадянами. Найближчим часом планують допомогти з перельотом ще 29 українцям. Про це повідомляють в прес-службі МЗС. Однак деякі з евакуйованих українців розповідають, що в Сирії не надто сподіваються на допомогу з України і воліють вибиратися з епіцентру війни самотужки. З потерпілими українцями спілкувалася Катерина Недеснова.
Одеситка Оксана вперше відвідала Сирію у 2003 році, а вже у 2007-му повернулася туди як законна дружина громадянина Сирійської Арабської Республіки. Весь цей час подружжя проживало у Хомсі і не надто звертало увагу на назріваючу війну. Перша тривога з'явилася, коли почалися невеликі обстріли, каже Оксана. Далі ставало ще гірше. Регулярні бомбування по четвергах і п'ятницях і справжня війна після Нового року.
Постійно були звуки зриваючихся бомб.
Постійні звуки вибухів, звуки Калашникова, та ми до них вже звикли. Часом ночували у ванні, бо там безпечніше і був другий поверх. Люди часто збирались у приватних будинках, де є другий поверх, і на дахах клали цеглини, аби зменшити силу вибуху, якщо в будинок влучить бомба. Було дуже страшно, особливо в останній місяць.
Там
коли будинки почали закидати вибухівками ледь не кожні півгодини, а серед жертв війни опинилися знайомі і друзі Оксани, дівчина звернулася до українського посольства. Там українці сказали, що евакуації поки що не буде. Єдине, чим тут зможе їй допомогти, запропонувати кілька варіантів, як покинути Сирію. Після довгих самостійних пошуків Оксані вдалося знайти чартер з Алеппо до Одеси. До рідного міста одеситка прибула 25 липня. Наскільки здивована вона була, коли вже наступного дня у Борисполі сіли два літаки з евакуйованими українцями. Однак скаржитися чи нарікати на щось у дівчини сьогодні немає ні сил, ні бажання. В свою чергу у прес-службі МЗС заявляють, що допомагають усім, хто до них звернувся, навіть громадянам, які не стоять на обліку в консульстві. Також спостерігається зменшення охочих виїхати, яке пов'язують з відносною стабілізацією ситуації у деяких містах, каже прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров.
Ті, хто хотіли, вони залишили територію Сирії тоді трьома літаками. Зараз в Дамаску покращується відносно безпекова ситуація. І кількість зменшують. В Алеппо спостерігалася зворотня тенденція. Міжнародна організація з міграції вивезе 29 громадян найближчим часом. Існують регулярні авіарейси з Алеппо, з Дамаску, через Москву, через Дубай, через багато інших міст.
Впродовж півроку до початку офіційної евакуації МЗС допомогло покинути Сирію регулярними рейсами півсотні українців. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
четверта річниця так званої п'ятиденної війни Росії в Грузії, яка до сьогодні ставить перед світом невирішені територіальні питання на Кавказі, продовжує нервувати нинішнє керівництво Кремля. Нині російські генерали покладають всю провину за минулі провали війни в Грузії на колишнього президента Дмитра Медведєва. І про це вони говорять в новому документальному фільмі невідомого автора, який запустили в мережу інтернет. Подробиці Василь Зілгалов.
У 47-хвилинній документальній стрічці, яка з'явилася в інтернеті до четвертої річниці серпневої війни 2008 року Росії з Грузією, генерал Юрій Балуєвський, який був начальником Генерального штабу Росії на той час, прямо заявив, що президент Медведєв і його колеги боялися давати команду, поки не отримали копняка від Путіна. Документальний фільм називається «Втрачений день», і у ньому лунають звинувачення від російських генералів на адресу Дмитра Медведєва, який, на їхню думку, проявляв нерішучість та зволік каус наказом про початок воєнних дій в Південній Осетії та видав його із запізненням на добу, що призвело до невиправдано великих втрат російської армії, так вважають російські генерали. Сам же Дмитро Медведєв нині стверджує, що ухвалив рішення про застосування сили якраз тоді, коли це необхідно було зробити. І за його словами, це сталося через 2.5 години після початку активних дій Грузії в Схінвалі. Володимир Путін, який 7-8 серпня 2008 року у ролі прем'єр-міністра відвідував Олімпіаду в Пекіні, сказав у середу журналістам в Москві, що телефонував зі столиці Китаю до президента Медведєва двічі.
Що стосується дзвінків, я дзвонив дважди.
Що стосується дзвінків, так, я телефонував двічі Дмитрові Анатолійовичу і 7 і 8 серпня, і міністрові оборони. Ми обговорювали цю проблему.
Ми обговорювали цю проблему.
Путін також сказав журналістам у Москві у четверту річницю початку війни, що Генштаб Росії мав наперед складений план на випадок відсічі будь-якому нападові з боку Грузії.
План був підготовлений Генеральним штабом.
План був підготовлений Генеральним штабом десь наприкінці 2006-го, на початку 2007-го року, і був мною затверджений.
Він був мною утверджений.
Ще минулого року в інтерв'ю російському та грузинському телебаченню Дмитро Медведєв чітко сказав, що ніхто нікому не телефонував, щоб починати воєнні дії.
Чесно сказати, ніхто нікому не дзвонив.
Якщо чесно вам сказати, ніхто нікому не телефонував. Ми з Путіним зв'язалися вже через добу. Я вже взагалі всі накази віддав. Там на всю силу все палало.
Там уже вовсю все полихало.
Виступаючи в Південній Осетії в середу, де Медведєв перебував для відзначення четвертої річниці тієї війни, він наголосив, що рішення про початок війни було ухвалене своєчасно для уникнення можливості більш значних жертв. Наслідок завершення війни з Грузією у серпні 2008 року Росія офіційно визнала Південну Осетію та іншу самопроголошену автономію Грузії, Абхазію, як незалежні держави. Уряд Грузії і більшість світу вважають ці регіони все ще законною частиною держави Грузія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Президент Віктор Янукович підписав нову редакцію закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, що передбачає розширення можливостей адвокатської діяльності. Про це на брифінгу сьогодні повідомив керівник Головного управління адміністрації президента з питань судоустрою Андрій Портнов. Між тим, самі адвокати занепокоєні тим, що новий закон запроваджує нові механізми контролю за адвокатами і ховає їх під виглядом самоврядування. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
За словами Андрія Портнова, нова редакція закону передбачає посилення ролі адвокатського запиту та низку інших можливостей, які розширюють права та гарантії адвоката.
Законом встановлюється адміністративна відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання інформації на адвокатський запит. У зв'язку з цим, одночасно з цим законом внесені зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, який передбачає фінансові санкції для державних службовців, інших осіб. Законом прямо забороняється втручання в адвокатську таємницю, унеможливлюється проведення слідчих та негласних слідчих дій.
Крім цього, закон передбачає створення Національної асоціації адвокатів, що об'єднує всіх адвокатів України в єдину організацію і має гарантувати незалежність їх діяльності, наголошує Андрій Портнов.
Тепер тільки адвокати будуть формувати свої органи самоврядування, формувати вищі керівні органи і будуть відповідати за кваліфікаційну дисциплінарну політику. Нагадаю, зараз до органів адвокатського самоврядування входять і представники виконавчої, і судової влади. Вони повністю втратили будь-які повноваження з моменту набуття чинності цим законом.
Між тим, опитані Радіо Свобода адвокати невдоволені створенням подібної структури, яка стане обов'язковою і зможе втручатися в їхню діяльність, каже адвокат Тетяна Монтян.
Прокуратура до цього закону існувала прекрасно. Треба було дуже сильно постаратися, щоб на тебе наїхала дисциплінарка. А тепер партнер створив структуру, адвокати не можуть бути поза цією структурою і отримав адміністративні важелі наїжджати на адвокатів.
Адвокат Сергій Фролькіс вважає, що в новому законі про адвокатуру є неприйнятними централізація і намагання в той чи інший спосіб керувати діяльністю захисників.
Адвокат у своїй діяльності керується законом, а також інтересами свого клієнта. Закон в тій конструкції, в якій він прийнятий, фактично ставить адвоката у певну залежність від інших людей. І іншими словами, ділять так, що мені хтось буде розказувати, як я должен і який спосіб захищати свого клієнта.
Також президент підписав закон, що передбачає проведення судових засідань у режимі відеоконференцій. За словами Андрія Портнова, якщо досі в такому режимі за згоди особи могли розглядати лише кримінальні справи, то відтепер у режимі відеоконференцій можуть розглядатися господарські, цивільні і адміністративні справи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи залежить від фаховості адвокатів рішення судів в Україні. Ось що почули у відповідь.
Адвокат, я думаю, суттєво впливає на рішення суду, тому що він доводить, використовує якісь факти. Тобто він впливає, я впевнена.
Ніяк. Влада існуюча, все домінує, все диктує.
В великій мірі залежить. Залежить від професіоналізму адвоката. Дякуючи тому, що великий спеціаліст був тут, допоміг.
Якщо адвокат є з досвідом, має свої якісь там вже напрацьовану фамілію, ім'я, ну, то звичайно, що він вже буде краще керувати справою і впливати на рішення, звичайно.
Рішення суду не залежить від професіоналізму адвоката, тому що рішення приймає суддя. В Україні немає незалежного правосуддя, тому захисник, як правило, відіграє дуже маленьку роль у цьому процесі. Я думаю, що така практика більш сприйнятна для Європи, ніж для України.
Ну, якщо ніхто нікого не підкупляв, то думаю, адвокат може щось вирішувати. Якщо підкупили, то шансів нема, як на мене. Країна повинна забезпечувати адвоката, якщо нема коштів. Так як у нас, то я думаю, що не кожна має шанси хорошого адвоката наняти.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що в Україні буде створена молодіжна рада при Кабінеті міністрів. Наразі спеціальна комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відбирає її членів. Як же проходить конкурс і чи впливатиме новий дорадчий орган уряду на політику країни, дізнавалася Марічка Набока.
За задумом, завдяки молодіжній раді при Кабінеті міністрів, молоді люди матимуть можливість готувати проекти урядових рішень з питань молодіжної політики, працевлаштування, освіти, говорить координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних. Він був одним із ініціаторів і лобістів цієї ідеї в уряді. Однак, коли дізнався про те, що одним із етапів відбору, окрім співбесіди і подачі документів, стане творча робота, відмовився подаватися на конкурс.
У мене, чесно кажучи, бажання відпало від участі в цьому проєкті. Головним критерієм відбору людей повинно було вміння і навички молодих людей формулювати проблему, її можливі рішення і формулювати, як ця проблема може бути вирішена за допомогою того чи іншого проекту рішення уряду, а не писати творчі роботи, як там закалява сталь.
Зі свого боку, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації Ліга слов'янської молоді Андрій Кучер говорить, що саме завдяки такому конкурсному відбору комісія зможе знайти серед заявників справжню інтелігенцію, молодь, яка ефективно впливатиме на політику в країні.
Це не для галочки робиться. Дійсно, держава, можливо, нарешті починає акцентувати увагу саме на інтелектуальній молоді, яка зможе розробляти якісь певні проекти, певні напрями для того, щоб молодіжний погляд завжди був присутній в внутрішній політиці нашої країни. Тому я все ж таки гадаю, що це буде повноцінний дорадчий орган Кабінету міністрів. З свого боку, буду робити все для цього. Сподіваюся, що ця робота і цей досвід буде надзвичайно корисний і продуктивний для України.
Молодіжна рада при Кабміні ефективною не буде, стверджує народний депутат від НУНС Леся Оробець. Адже критично настроєні до влади молоді люди туди не потраплять, впевнена вона.
Молодіжна рада при Кабінеті міністрів буде ще одною ляльковою, постановочною, опередковою структурою для того, щоб підпілювати інші Кабінети міністрів.
Ініціатива створення молодіжної ради виникла в активістів громадських організацій ще минулого року. Але постанову про створення цього органу Кабмін видав лише 20 червня цього року. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Не забувайте і про наші ранкові передачі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.